Ekainaren hasieran Zabalganako Euskara Taldea, ZET, Zabalganako Osoko Euskaltzale Talde baten eskutik sortu zen. Horren inguruan gehiago jakiteko gaur Bergoi daukagu gurekin. Kaixo, Bergoi?
Kaixo.
Kaixo, gunon. Ba, azteko honen inguruan itzaiteko, ba, zehazmorekin sortu zen talde hau?
Bueno, taldea sortu berri dugu, baina egia esan da Zabalgana auzoan euskararen inguruan gauza desente egin izan dira urte hauetan, Zabalgana batzorde bat egon zen, aisialdi talde bat eta hainbat ekimen egon izan ziren, baina bueno, pues gauza bat edo bestean medio joan ziren jausten eta gelditu ziren pixka torrezke egitea. Orduan, horregatik erabaki genuen sortzea talde bat eta talde horrek pixkat lehendikan zeuden gauzatxo batzuk berrartzea eta berriak martxan jartzea euskara sustatzeko auzoan.
Orduan zuen helburua euskara sustatzea.
Hori da gure helburua, azken finean da Zabalgana auzoan euskaldunak batzea eta euskaldun horiek aktibatzea eta euskara bultzatzea. Ba auzoan geroz eta euskara gehiago entzun eta praktikatu ba hobeto.
Eta zein esango zenuke dela Zabalganaren egoera euskararen ba erabilera eta ezagutzaren arabera?
Eberes, bueno, Zabalgana auzo handia da, 25.000 pertsona inguru biziko gara auzoan, eta auzo gaztea da, zentzu horretan, orduan da Gasteizko auzorik gaztenetarikoa, orduan berez ezagutza maila handia beharko luke izan, baina gero kalera zoaz eta ez da inbeste reflejatzen, ez? Erabilerari dagokionean falta da, ez? Ba, guk seme alabekin adibidez ateratzen gara parkera eta gaztelanian nahi entzutan da, baina euskara topatzea zaila izaten da batzutan. Komertzioa ere oso arrotza zentzu horretan, naiz eta orain komertzio batzuk euskaldunagoak zabaldu izan dituzten, eta bai, gainera Zabalgana zabala da, eta orduan elkartzeko tokiak zailak izaten dira, ez? Piskate, auzo basamortua neguan, gero udan badirudi, ez? Ba, ateratzen garela guztiak, baina, bueno, nahiko zabala da, eta euskaldunak ere elkartzea ba, batzutan kosta egiten, zentzu horretan.
Eta talde hau zehazkin hori bideratuta dago, adintarte zehatz bati, jakitunen zako da?
Ez dugu, holan, igual bi lerro edo markatu ditugu oso ondo, ez? Ba, alde batetik ane umekin familia artean euskara landu nahi dena, eta beste alde batetik ane helduentzako ekintzak edo zehaztu ditugu. Helduentzako, gazteantzako, helduentzako ekintzak. Orduan, pixkat zabalik utzi dugu, ez? Ez dugu markatu nahi, ez? Ez dugu esan nahi umeentzako bakarrik taldea da, nik uste dela zabalgan neko edo zein euskaldunentzat eta ba hor barruan sartzen diren guztiak parte hartu dezakete.
Eta orain arte ekimen ezberdinak antolatu dituzue, hoiek gainerako eta baita ustailerako. Ze
bai, pixkat elkartea aurkezteko edo aurkezpen moduan prestatu dugu egitarautxo bat. Hainbat ekintza burutu dira jadanik eta beste batzuk ba hortxe ditugu, ez? Ba, adibidez hasi gara gitarabarekin, ba, parketan euskaraz dinamika jorratzen, bueno, ja, berez bere garaian jabiltzen ginen familia batzuk parketan euskaraz bizi alizateko, eta orduan egin izan duguna dira, egin izan genituen aurkezpen jolas batzuk, eta bueno, pues, umeekin eta familia artean jolastu ginen euskaraz, eta horrekin intentzioa da, asteazkenero gelditzea auzoko parke baten ba, euskaraz jolastu alizateko. Apurtxo bat eskutatuta ez dakit esango nukean dagola, baina baton bat despi estatu txamarri bizen, eta ez fenos ondo topatu parkea ba, etxoa da horre auzoan dagoena, Antoni Tapies kalean. Eta bueno, ideia da hori, hilabetero behin ekintza bideratu bat egitea, ustailan egingo altxorraren bila, ustailaren amarrean konfunditu egiten ez baldin banaiz, hori da ustailaren amarrean, eta bueno, helburua da, asteazkenero ba, gelditu alizatea, do, txoko bat eukitzea, euskaldunok elkartzeko, euskaraz jolastu eta arremandu alizateko zentzorretan. Gero egun berdinean bueno, aurkezpena egin genuenean parketan euskaraz dinamikarena ekainaren 12an egin genuela egin genuen hitzaldi bat bebai. Hitzaldian azaldu ziguten Aitorrek eta Iratxek ba bere ekspedizioa Islandian, ez? Eta ba, pixkate azaldu ziguten Islandiaren nondik norakoak. Eta bueno, hortxo ginen, umeak, helduak, pixkatenetarik egon ginen, nahiko arrakastatxo izan zen. Eta ardo dastaketa bat ere egin izan dugu gitarauan, bueno, hori ja helduentzako logikamentean. Eta gero, baditugu beste ekintza batzuk prestatuta zera ekaina amaiera eta ustaia bitarte, ekainaren 26an mintzodromo bat egingo dugu Bastida plazan arratsaldeko 7etan, pixkate auzoaren inguruan hitz egiteko, ez? Ba, Zabalganan ondo bizitzeko moduko auzoa den edo esateko. Eta gero, bueno, parketan Euskaraz dinamikarekin beste ekintza bideratu bat egin gondogu guztaiaren amarrean, nien esan dudan moduan altxorraren bila, Zabalganako menditxuan, Buradon Gatzagako parkean. Eta azkenik amaitzeko, gero ja, Zabalganako auzoak datoz gainera, eta Zabalganako jaietan, ustaiaren amairuan larun bata dela egin gogu Zabalgana kantuz. Ordu batetan, pixkate girotu auzoa kantuz, euskal kantuekin, eta... Eta hori da planteatzen dugun, bueno, planteatuta daukagun egitaraua.
Hori da, orain udan gero kurtso hasirako suposatzen dut.
Hori da. Hau da, pixkat aztapena, eta, bueno, hildo, esan dizuan moduan, bi hildo horiek jorratzen jarraitu nahi dugu, ez? Helduentzako ekintzak eta familiaren artean ere ekintzak, pentsatu beharko dugu, ez? Azkenean familietako ekintzak udan egin ditzazkegu, orduan beste buelta bat emango diogu, neguan zer egin daiteken familiak euskaraz elkartzeko. Eta gero, bueno, gero zabalik daukagu taldea, ez? Euskara auzoan sustatu nahi duen edon hori, ba, irekia da, parte hartu da dezakedo zeinek, planteatu, proposatu, eta, bueno, lanerako prest dagoena, kateak zabalik ditu zentzu horretan, orduan, ba, bueno, etorri nahi duenak, jarra da diagurekin harremanetan, eta hartuko dugu besoak zabalik zentzu horretan.
Ba, ez dakit... Zerbait gehiago ipatu nahi zenun Zabalganako euskara taldearen inguruan, edo...
Ba, ez, eskertzen da zuen laguntza, ba, gehiago jakin nahi duenak, hori bai, ari gara pixkate blog bat prestatzen, eta gero, ba, Twitter bidez bai jarraitu aldu zuela kontua, dela bildua Zabalgana ete hori da kontua izena, eta, bueno, ba, hortxe argitaratzen ditugu, ba, egiten ditugun ekintzak, bertan jartzen ditugu kartelak, eta, bueno, komunikatu nahi baldin baduzue, hortikan bide bada, edo bestela emailez ere aukera dago, ez? zabalganaete@gmail.comera idatzi, jaso ditugu proposamen batzuk, ba, orduan, jendea animatzen baldin bada, proposamena jasotzeko prest gaude, jendeak lanerako prest baldin bago aurrera, eta, bueno, besterik gabe, animatzea jendea euskaraz egiten, eta parte hartzen prestatu ditugun ekintzetan.
Oso ondo, ba, mila esker etortzeagatik, bergoi, izango gara.
Venga, eskerrik asko jo.